Xaybarni bilasizlar. Xaybar degan shahar bor. Madinadan shimol tarafga qarab yursangiz, ya'ni Baytul Maqdis tarafga qarab yursangiz, yo'lda 200 kilometrdan keyin Xaybar degan shahar keladi. U yerda yahudiylar yashagan. Yahudiylar nima uchun Xaybarda yashagan? Nima uchun Madinada yashagan? Tavrotda, Injilda Makkani sifatlari kelgan. Oxir zamon payg'ambari Makkadan payg'ambar bo'lib chiqadi, keyin xurmozor bo'lgan joyga hijrat qiladi degan rivoyatlar kelgan. Yahudiylar oxir zamon payg'ambarini qidirib, bir qancha qabilalari Madinaga joylashgan. Yana ba'zilari Xaybarga joylashgan. Endi bu qissa uzun juda. Xaybarda yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada kuchayib ketishayotganini ko'rib, keyin Xaybardan turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishadi. Shunda ular hujum qilib kelishdan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan birga 7-chi hijriy sanada Xaybarga fath qilgan borishadi. Xaybarda bir qancha qal'alar bo'lgan. Qal'alar ilgarigi zamonning yashash uslubi shunaqa bo'lgan. Bitta katta mahalla yoki bitta katta qishloq atrofidan devorlar, baland-baland devorlar o'ralgan. Qal'a qilib himoya qilishgan o'zlarini, qishloqlarini. Ichkarida hamma narsa bor. Daraxtzor u, anhor u, hamma narsa bor ichkarida. Dushman kelish xatari bo'lgan payt yoki kechqurun uxlashayotganda, hamma uxlaydigan paytda tashqaridan dushmanlar bostirib kelmasin deb turib, qal'ani bekitib, darvozalarni qattiq bekitib qo'yib, xotirjam uxlashadi. Tashqarida qolib ketgan odam tashqarida uxlaydi. Shunaqa bo'lgan. Odamlar hujum qilib kelsa, dushman hujum qilib kelsa, qal'a bekitiladi, ichkarida bemalol 1 oy, 2 oy, 3 oygacha yetadigan oziq-ovqatlar, hamma narsa yetarli bo'ladi. Dushmanlar bostirib kelganlar u darajada sabr qilib tura olmaydi. Ja borsa 1 oy turar, keyin hamma oziq-ovqat tugaydi, ular ham butun dunyoni ko'tarib kelmaydi-yu urushga hujum qilayotgan odamlar. Bir qancha vaqtgacha yetadigan olib keladi, qarasa tugab qoladi, keyin tezroq yetib olishimiz kerak deb turib qaytib ketadi keyin. Keyin qal'ani yana ochib turib, bozorli-mozorli qilib kelishaverar, narigi qishloqdan. Xullas shunaqa hayot uslubi. Xaybarga borilganda bir qancha qal'alar bor u yerda, hammasini deyarli fath qilishadi, oxiri bitta juda katta qal'a, juda kuchli qal'a qoladi. O'shani fath qilish juda qiyin bo'ladi. Bir necha kun harakat qilib fath qilish olmaydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha oxirgi qal'ani fath qilishda aytadilar: "La u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan." Yana bir rivoyatda keladi: "G'adan, ertaga mana bu bayroqni bir kishiga beraman. Bir kishiga mana shu bayroqni beraman. U kishi kim? U kishi shunday kishiki, yuhibbulloha va rasulahu. Allohni va uning rasulini yaxshi ko'radigan kishi bo'ladi u." Yana bir rivoyatda keladi: "Va yuhibbuhullohu va rasuluhu." Alloh ham, rasuli ham ana shu insonni yaxshi ko'radi dedilar. Qanday ham bir ulug' sharaf. Ertaga deyaptilar, bugun emas. Ertaga beraman shu bayroqni bir kishini amir qilib, mujohidlarga, sahobalarga, katta bir guruhga beraman. Bir kishiga u odamning sifati Alloh va rasulini yaxshi ko'radi va Alloh ham, rasuli ham uni yaxshi ko'radi dedilar. Keyin yana bashorat berdilarki, yaftahullohu ala yaday. Ana shu odamni amirligi bilan bo'ladigan mana shu jihatda Alloh fath qiladi mana shu qal'ani. Oxirgi qolgan eng kuchli, eng qattiq turgan fath bo'lmayotgan qal'a ertaga fath bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan gapirmanglar, bu Allohning nimasi? Allohning vahiy. Bo'ldi, endi ertaga fath bo'ladi, bu aniq. Va ertaga bir kishini amir qilamiz, fath qilish uchun yuboramiz o'sha odamni. U odam sifati shunaqa dedilar. Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ma ahbabtul imarata illa yawma iz." Umar roziyallohu anhu bu sifatlarini eshitib, Alloh va rasulini yaxshi ko'radi, Alloh ham rasuli ham uni yaxshi ko'radi degan maqtovlar va yaftahullohu ala yaday uni qo'lida Alloh fath qiladi ana shu qal'ani degan bashoratlarni eshitib, aytayaptilarki, ana shu kundagina, faqat ana shu kuni amirlikni yaxshi ko'rgan xolos. Boshqa hech qaysi bir kunda, hech qachon hayotimda hayotim davomida hech qachon amir bo'lishni yoqtirmaganman. Birovlarga rahbar bo'lishni, birovlarga boshliq bo'lishni, va qo'mondon bo'lishni, amir bo'lishni hech qachon yoqtirmaganman. Magar mana shu kuni. Nimaga? Chunki mana shu bashorat borligi uchun. Alloh va rasuli yaxshi ko'radi degan bashorat borligi uchun yaxshi ko'rganman. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Tasawartu degan kalima sur degan kalima asli devor degan. Tasavvur degan devordan kallamni chiqardim degan. Bu yerda devor, devor emas. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirishadi, saf-saf bo'lib. Kimdir orqa safga kelib qoladi. orqa roda o'tirgan odam, Rasululloh meni ko'rmayaptilarmikin deb turib, kallasini ko'tarish kerak bo'ladi. Ertaga dedilar, ertasiga ertalab bomdoddan keyin mana shu voqea bo'lyapti. Tasavvur tula. Bomdodni jamoat bo'lib o'qidilar, keyin orqaga qaradilar, orqaga qaraganlardagi kimnidir tanlaydilar amirlikka. O'sha tanlaydigan odam Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan odam. Meni ko'rmasalar, men islardan chiqib qolsam, boshqa odamni tanlasalar, ketib qoladi mendan bunday yutuq deb turib, kallamni ko'tarib, tasavvur tula. Ana shu amirlikka yetish uchun kallamni ko'tarib, uningni qaradim dedim. Deyimdi. Men shu yerda man Rasululloh, menga qarang mana, men shu yerda man degandek o'zlarini ko'rsatish uchun yana bir rivoyatda boshqa sahobalar nomi bilan keladi. Hammalari, ko'pchilik sahobalar kallalarini ko'tarishgan. Menga qarang, Rasululloh meni tanlang degandek. Chunki bu yerda hazil ekan bashorat emas bu. Tasvirlash qiyin bu narsani, ya'ni juda ham ulkan narsada bu. Raja'a an ud'a laha, ya'ni shu amirlikka men chaqirilsa degan umidda bo'ynimni cho'zdim. Bo'ynimni cho'zdim dedilar. Fada'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech kimni tanlamadilar-da. O'sha joyda yo'q odamni chaqirdilar. Ali radhiyallohu anhu. Ayna Ali ibn Abi Talib? Ayna Ali dedilar. Ali qani dedilar. Ali roziyallohu anhu o'sha kuni o'sha paytda kasal bo'lgandilar. Ko'zlariga bir narsalar kirib, ko'zlari ko'rmay qolgan edi. Jang bo'lyapti-da, u hazlagan joy emas-da, u jang ketyapti necha kundan beri. Qani Ali ibn Abi Talib deganlarida kasal u deyishdi, betob bo'lib qoldi u deyishdi, olib kelinglar dedilar. Olib kelishdi, ko'zlari ko'rmay qolgan edi, ko'zlariga tupurib qo'ydilar. Tupurdi degani, ya'ni tafala degani uni suf qilib qo'ydi degan ma'noda ham keladi. Ya'ni ko'zlarini ochib qildilar. Darhol o'sha payt ko'zlari yana o'z holatiga qaytib, shifo topib, shunday ko'radigan bo'lib qoldilar. Keyin fa'atohu iyaha, ya'ni bayroqni Ali roziyallohu anhu ga topshirdilar, berdilar. Keyin aytdilarki, imshi, bu yerda imshi deb kelyapti. Yur, ya'ni bor deb. Narigi rivoyatda imli ala rislik, shoshilmasdan yo'lingda davom etib borgin. Va la taltafit hatta yaftahallohu alayk. To Alloh taolo fath qilgunga qadar orqaga qaramagin yoki bo'lmasa la taltafit burilmagin degan. Ha? Burilmagin. Fasara Ali shay'an thumma waqaf. Ozgina yurdilar Ali roziyallohu anhu, keyin to'xtadilar. Olam yaltafit. Orqaga qaramadilar. Nimaga Rasululloh la taltafit deganda? Bir narsa esiga tushdi, so'ramoqchilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan orqaga qarab so'rash kerak aslida. Ey Rasululloh, orqada qolyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Lekin bu kishi orqa qaramasdan o'sha to'g'riga qarab yurgin degan tomonga qarab turib, fasaroh bor ovozlari bilan ancha masofa yurib qo'yganlarda endi. Yo'q, bir qancha masofa yurib qo'yganlardek baland ovoz bilan ya Rasululloh, ala mada uqatilun nas. Ey Rasululloh, odamlarni nimaga da'vat qilib jang qilishim kerak? Odamlardan nimani talab qilib jang qilishim kerak dedilar. Ya'ni jang qilishda asl maqsad, eng asosiy talab nima?